Kita bersyukur hari ini kita dapatkan Pendeta Suparman Leong. Tadi saya sudah tanya nama Mandarinnya, ternyata bukan Liang. Dia punya Leong itu adalah Long. Jadi namanya adalah Ling Wei Yong, Suang Mu Ling, Wei Da De Wei, Long De Long. Jadi Ling Mu Si. Dia adalah Medan GKY De Mu Si. Dia adalah pendeta GKY Medan yang hari ini minggu keempat tukar mimbar antara GKY. Jadi kita bersyukur hari ini dapatkan Pendeta Suparman Leong, Ling Wei Long Musi, 来这里讲到分享主的话, 我们很感恩, 大家一起欢迎他。
Terima kasih sudah diperkenalkan oleh Chou Musi.
谢谢 Chou Musi 为我的做的介绍.
Dalam rangka pertukaran mimbar gembala se-GKY hari ini, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
借着交换讲台，今天我能够在这里跟大家一同分享神的话。
Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu.
在我们聆听神的话之前，我们一起先来祷告。
Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan.
天父，我们感谢你所赐给我们的机会。
Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu.
此刻我们要一同来学习你的话。
Kami mohon Roh-Mu yang Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam keseharian kami.
我们恳求圣灵帮助我们能够明白你的话，也是能够遵行在我们日常生活的里面。
Biar Roh-Mu yang Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam hati dan pikiran kami saat ini.
愿你的圣灵大大的动工在我们心思意念的里面。
Berkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan untuk tunduk dan taat kepada kebenaran firman-Mu.
恳求你帮助我们，不论是讲的还是聆听的。
Kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Demi
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin.
Saya mempersilakan untuk lecturer boleh membawakan membacakan firman Tuhan.
Selamat pagi. Dasar perenungan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat ke-60 hingga ke-66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu, banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah. Masih dalam suasana Imlek, saudara saya ingin mengucapkan kungsi kungsi sinian mang'an.
还是在春节的气氛，所以我恭祝大家新年快乐，新年蒙恩。
Biarlah setiap kita boleh diberkati Tuhan di tahun yang baru ini, mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saya membawa salam hangat dari rekan-rekan dari GKY Medan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari memiliki kesempatan untuk datang ke Kota Medan baik dalam rangka bisnis trip atau liburan, kami dengan senang hati menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di GKY Medan.
如果大家有短缺去到棉兰，或者是有一些事情去那边的时候，我们欢迎你们来到棉兰的国语堂。
Karena GKI Medan dulu juga adalah anak daripada GKI Greenfield dan GKI Pluit, saudara.
因为我们棉兰的分堂呢，也是我们绿生堂跟三无新村一同靠着上帝创办的。
Selain ada saudara-saudara kita di Medan dan tentu saja saudara di Medan ada dua jenis makanan enak dan enak banget.
那在棉兰呢也是有两种的食物，就是好吃，非常的好吃。
Maka mari datang ke Medan dan kami akan dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.
为此呢，我们欢迎你们来，我们也会很热情的接待你们。
Saudara, hari hidup kita hari ini dipenuhi dengan begitu banyak keputusan.
弟兄姐妹，在我们生活的里面，我们面对很多的选择。
Mulai kita bangun pagi sampai kita menutup mata kembali, hidup kita dipenuhi dengan begitu banyak keputusan.
那每一天，当我们早上起床到我们入睡的时候呢，我们都面对许多的选择。
Ada keputusan yang sangat sederhana yang kita buat, seperti misalnya memilih baju apa yang kita mau gunakan hari ini.
有一些的选择是很简单的选择，比如说今天早上我们来教会要穿什么衣服。
Sampai keputusan-keputusan besar yang memerlukan pemikiran dan waktu yang lama untuk memutuskannya.
甚至有一些的选择呢，是我们需要花很长的时间，经过漫长的思考，我们做出的选择。
Nah, saudara, dari semua keputusan yang kita buat, tidak sedikit juga terkadang kita menyesali akan keputusan yang sudah kita buat itu.
那在这些决定呢里面呢，有一些的事情呢，我们的选择我们会觉得说很后悔。
Ada penyesalan yang lahir tidak lebih dari 1-2 jam yang kita buat.
那有一些的这个后悔呢，就是因为我们在很短的时间里面做的一些的选择。
Pada waktu kita pergi keluar rumah lalu salah jalan, jadi harus muter jauh, ditambah macet, jadi tambah waktu 1-2 jam.
比如说我们出门的时候，应该是我们走错路了。 那因为走错路呢，我们绕了一大圈，我们觉得很后悔。
Maka kita menyesal, aduh, kenapa tadi salah jalan?
我们就后悔说，为什么刚才我就是走错路。
Tapi ada juga keputusan yang kemudian mendatangkan penyesalan 2-3 hari.
那有一些的后悔呢，可能就是持续2-3天。
Pada waktu kita salah makan.
比如说我们吃的食物，吃错东西。
Pada akhirnya menimbulkan gangguan pencernaan dan kita harus ke dokter dan harus beristirahat kira-kira 2-3 hari.
因此我们的消化系统呢就是有问题，我们需要住院2-3天才恢复。
Tapi ada juga penyesalan yang kemudian berlangsungnya lebih lama, ya ini kira-kira 1 bulan, saudara.
那有一些的选择，我们经历后悔，可能是持续1个月的时间。
Pada waktu salah pilih hairstyle untuk potong rambut kita.
比如说我们选择就是错误的方式剪我们的头发。
Apalagi para wanita, ya, ada hairstyle tertentu yang kita pilih untuk setiap 3-4 bulan kita potong rambut.
就是那我们选的那个发型呢，就是选错了，我们很后悔。那个可能需要持续2-3个月。
Maka pada waktu kita salah model, aduh, kita nyesel sampai 2-3 bulan.
那我们选了，我们剪了，我们后悔。 可能需要持续2-3个月。
Tapi ada juga penyesalan yang kemudian akhirnya datang kira-kira mau 6 bulan bahkan sampai 1 tahun.
那有一些的后悔呢，可能持续6个月的时间。
Pada waktu kita sekolah atau kemudian kita kuliah, kita salah mengisi soal, akhirnya kita harus mengulang mata kuliah itu atau mata pelajaran itu baik semester depan ataupun mungkin tahun berikutnya.
那在我们学习的时候，我们 因为不小心我们选错了，或者我们失败了，那我们在下明年的时候，可能我们要重新修这一门课。
Jadi menyesalnya 6 bulan sampai 1 tahun.
可能就是有失望呢，可能是有6个月，或者是更是到1年的时间。
Tapi ada juga penyesalan yang lebih panjang lagi, sampai mungkin akhir hayat kita.
甚至有一些的后悔，可能是很漫长的，甚至到我们离开世界的时候。
Pada waktu kemudian saudara kita salah pilih pasangan.
比如说我们选错的选择我们的配偶。
Gak bisa retur ya, karena sudah diberkati, dijadikan satu, gak boleh bercerai.
因为神配合的已经结婚了，成为一体，不能够分开。
Nah, saudara, nats yang kita baca pada saat ini bicara tentang orang-orang yang menyesal bukan hanya 1 sampai akhir hayatnya, tapi sampai kepada kekekalan.
那今天我们所看的这些人呢，他们所做的这个选择带出来的后悔呢，不是短短的一段的时间而已，甚至这个后悔呢，是持续到永恒的里面。
Dalam pembacaan kita jangan sangat jelas sekali Yohanes memaparkan ada sekelompok orang-orang yang tadinya mengikut Yesus kemudian meninggalkan Yesus.
那在这一段的经文呢，约翰就是很清楚的告诉我们，有一群的人刚开始的时候他们是跟随主耶稣的，但是后来呢，他们选择退去离开主耶稣。
Saudara, kalau kita membaca dengan rinci di bagian itu, saudara.
那当我们仔细的看这一段的经文。
Sekelompok orang yang meninggalkan Yesus itu disebut sebagai murid.
那这一段的经文说，这些退去的人呢是门徒。
Di dalam bahasa aslinya, murid itu diterjemahkan secara sederhana sebagai seorang pembelajar, seorang pengikut.
那门徒呢，原文的意思就是一个学徒，一个跟随者。
Artinya, saudara, mereka bukan hanya sekedar kenalan biasa, tetapi mereka mengikuti Yesus di dalam beberapa kejadian demi kejadian.
Nah, 这里面说的这个学徒呢，门徒呢，他们不是很肤浅的认识主耶稣，他们是在各个的阶段、很多的场景的里面，他们跟随主耶稣。
Di mana Yesus ada, disitulah mereka hadir.
耶稣在哪里？ 那些人也是跟着在那边。
Di mana Yesus pergi mengajar, di situ mereka juga ada duduk mendengar.
Yesus 去往何处教导呢？ 这些人他们也跟着去。
Dengan mata mereka sendiri mereka melihat Yesus mengadakan begitu banyak mujizat.
那他们透过自己的眼睛亲眼的看到耶稣行了很多的神迹。
Namun aneh sekali kemudian kita membaca bahwa mereka itu kemudian memilih untuk meninggalkan Yesus.
但是奇怪的事情是，这一群的人竟然选择离开主耶稣。
Mereka bukan murid-murid yang sejati, mereka adalah murid-murid yang palsu.
那这一群的人呢，不是真正的门徒，他们是假的。所以
kenapa saya katakan mereka murid-murid yang palsu?
为什么我说他们是假的门徒呢？
Saudara, betul mereka melihat apa yang Yesus lakukan.
弟兄姐妹，他们真实的看到了耶稣所行的神迹。
Bahkan baru saja Yesus memberikan makan 5.000 orang.
甚至刚刚耶稣基督喂饱5000人。
Tetapi kemudian saudara, mereka menjadi kecewa lantaran Yesus menyampaikan sebuah kebenaran yang mutlak tentang dirinya.
但是当主耶稣基督分享一个的 很严重的、很重要的一个信息的时候，他们就觉得受不了，他们就退去了。
Pertanyaannya, kenapa mereka selama ini mengikuti Yesus?
问题就是为什么？就是这一段的时间以来，他们是凭着怎么来跟随主耶稣呢？
Saudara, jangan lupa pada waktu itu Yesus adalah salah seorang pengajar yang sangat fenomenal.
弟兄姐妹，不要忘记了，耶稣基督在当时呢是一个非常著名的教导者。
Cara Yesus mengajar berbeda sekali dengan guru-guru pada waktu itu.
Yesus Kristus 所教导的事情呢，跟当时的人他们的教导是不一样的。
Yesus mengajar dengan penuh kuasa.
Yesus 的教导充满着能力。
Bahkan dia memberikan mujizat-mujizat yang tidak dilakukan oleh guru-guru yang lain.
甚至 Yesus 所行的那些的神迹呢，是那一些的老师们、先生们所行不出来的。
Maka orang-orang ini saudara terpukau dengan apa yang mereka lihat di dalam diri Yesus.
所以他们对耶稣基督所做的事情，对耶稣这个人呢，充满着敬佩。
Saudara, mereka ingin kemudian menjadikan Yesus seperti keinginan mereka.
所以他们想望耶稣基督成为他们理想当中的那一位的跟随者。
Mereka ingin Yesus bukan hanya sekedar melakukan mujizat, tetapi juga Yesus mampu kemudian membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi pada waktu itu.
所以他希望呢，耶稣基督不单单是能够好好的教导，耶稣基督更是能够来帮助他们，将他们从这个罗马的统治的下面释放出来。
Saudara, terbesit dalam keinginan hati mereka, di dalam hati mereka, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai Mesias politik.
所以他们在心里面的想法渴望就是耶稣基督你来成为这个政治型的领袖。
Saudara, itu sebabnya ketika kemudian Yesus menyampaikan tentang kebenaran akan siapa dia dan misinya, maka mereka kemudian menjadi kecewa.
因此当耶稣基督分享他的使命，还有他 要做的事情的时候，他们就很失望。Mereka
gelisah.
他们心里面就是很焦虑。
Yesus mengatakan, apakah dengan kebenaran ini sudah mengguncangkan imanmu?
Yesus说,
Yesus menyampaikan sebuah fakta yang sejati bahwa dia datang untuk sebuah misi khusus.
So Yesus 就告诉他们说, 他来就是有一个特定的就是一个使命。
Yesus datang bukan untuk memenuhi keinginan pribadi demi pribadi.
Yesus 来不是要满足一些人或者某些人的一些他们自己的利益。
Yesus datang bukan untuk memenuhi kerinduan hati daripada orang-orang yang mengeluh-eluhkan dia menjadi guru.
所以那些人，耶稣来不是为了满足这一群的人说呼召耶稣，呼唤耶稣是老师的人，他们心里面的那一些的要求愿望。
Itu sebab Yesus saudara mereka kecewa dan mereka mundur.
因此他们对耶稣基督失望了，他们就离开了。
Saudara Yohanes memaparkan kepada kita dalam bagian ini tentang dua versi murid.
所以约翰呢，就是向我们介绍两种的门徒。
Ada murid yang sejati, tapi juga ada murid yang palsu.
有真正的门徒，有假的门徒。
Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada aku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya.
Yesus 说，若不是蒙父神的恩典呢，没有人能够到他的面前。
Seorang murid yang sejati adalah murid yang menyadari bahwa dipanggil menjadi murid bukan karena dia memilih Yesus, tetapi karena anugerah Allah yang Allah nyatakan dalam hidupnya.
真正的门徒，他能够醒悟到，不是他自己选择来跟随主耶稣。 而是上帝的恩典怜悯临到他的身上，神拣选呼召他成为门徒。
Kalaupun ada murid-murid di sana yang tidak meninggalkan Yesus, bukan berarti mereka sudah memilih sendiri Yesus, bukan saudara.
所以在当中呢，有一些人他们没有离开，不是因为他们自己选择，他们不离开。
Jelas-jelas Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, aku yang memilih kamu. Dan kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa, kamu tidak dapat datang kepada aku.
So Yesus Kristus 说，不是你们选择我，而是我选择拣选你们。若不是借着父神的恩典，没有一个人能够到神那里去。
Artinya menjadi pengikut Yesus hari ini bukan karena kita yang memilih dia, tapi dialah yang telah memilih kita.
因为说今天我们成为基督徒，成为门徒，不是我们拣选，而是上帝拣选了我们。
Ada orang pernah berkata kepada saya, wah untung saya sudah milih jadi Kristen. Kalau dulu saya belum Kristen, saya hidupnya enggak gini. Sekarang saya milih Kristen, saya jadi orang Kristen.
So, 有人跟我说, 我很幸运啊, 刚好还好我选择成为基督徒, 如果我不是的话, 像我以前就是怎么样?
Saya berkata kepada orang ini, bukan kamu yang pilih menjadi Kristen, tapi Tuhan yang memilih kamu menjadi muridnya.
所以我跟他说，不是你自己选择成为基督徒，而是上帝拣选你成为他的门徒。
Maka itu adalah anugerah yang Allah berikan.
因此那个就是神给我们的恩典。
Saudara, sementara murid-murid palsu adalah orang-orang yang mengikuti Yesus dengan agenda-agenda yang tersembunyi.
但是那些假的门徒呢，他们跟随主耶稣基督呢，在他们跟随的动机的背后呢。
Ketika mereka melihat Yesus begitu berkuasa, mereka rindu Yesus menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh di dalam mengikuti Yesus. Meskipun firman yang Yesus beritakan adalah sebuah kebenaran, mereka tidak mau mengikutinya.
Sedang Yesus Kristus 所宣讲的都是真理, 但是他们不要跟随.
Tidak ada pertobatan sejati di dalam diri orang itu.
在他们生命的里面没有真正的悔改.
Mereka tidak mau menerima realitas kebenaran yang Yesus sampaikan.
他们不愿意接受耶稣基督所陈述的、所讲的那些的事实.
Bahkan mereka tidak suka dipaksa untuk mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka.
他们甚至呢就是拒绝，如果耶稣基督的教导跟他们的心里面所想要的不一样。
Bagi mereka kalau Yesus mengikuti apa yang mereka inginkan, memberikan dan menyenangkan hati mereka, maka itulah guru kami.
所以如果他们就是心里面想，如果耶稣基督能够满足他们心里面所想要的，那耶稣基督就是他们的老师。
Tapi kalau Yesus kemudian menginginkan kami untuk meninggalkan dosa, hidup mengikuti Dia, memikul salib, Aduh, sorry. Mendingan saya pilih yang lain.
但是如果耶稣基督说你们要离弃你们的罪恶，要背十字架来跟从我，他们就说对不起耶稣，我选择别的。
Mungkin untuk sementara waktu iman yang mereka jalani tampak lebih baik bagi mereka.
因此他们的信心呢，就是在跟随的里面动摇。
Tetapi saudara sekali lagi, karena mereka masih hidup di dalam kedagingan.
那就是因为他们就是选择活在肉体的里面。
Mereka tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan di dalam perjalanan iman mereka.
在他们信心的旅途的里面，他们没有真正的悔改。
Soal itu sebabnya ketika mereka mendengarkan klaim-klaim Yesus tentang siapa dirinya, langsung terguncang dan gundah gulana hati mereka.
因此当耶稣基督跟他们宣称耶稣基督是谁的时候，他们的信心就动摇了。
Maka mereka memilih untuk meninggalkan Yesus.
选择离开主耶稣.
Mereka punya agenda tersembunyi.
他们在跟随主的里面有不一样的目的.
Tetapi Yesus menyatakan agendanya kepada mereka.
但是耶稣基督告诉他们，耶稣的使命、计划是什么？
Dialah Allah yang sejati, pribadi kedua dari Allah Tritunggal.
这位神的圣者，上帝的儿子。
Dia datang ke dalam dunia bukan untuk senang-senang, tetapi dia datang untuk mencari yang terhilang.
Dia datang ke dunia bukan untuk senang-senang, tetapi dia datang untuk mencari yang terhilang.
Dia datang ke dalam dunia untuk menggenapi rencana Allah di dalam kekekalan, yaitu mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa.
Dia datang untuk mencari yang terhilang. Dia datang ke dalam dunia untuk menggenapi rencana Allah di dalam kekekalan, yaitu mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa.
Membawa manusia yang berdosa itu kembali mengalami balutan kasih Bapa yang penuh dengan kasih.
让这群堕落的人能够重新经历上帝慈爱的拥抱.
Dan mistiknya di dalam dunia ini tidak dapat digoyahkan oleh pujian, oleh kemudian orang-orang yang ingin membelokkannya.
所以耶稣基督的使命没有因为人的称赞、人的一些的要求而动摇或者偏离.
Itu sebabnya saudara Yesus menyampaikan kebenaran itu kepada mereka.
Saudara,
bagian kedua adalah kita melihat murid yang sejati itu adalah orang-orang yang bukan hanya menyadari karena Tuhan memanggil mereka karena anugerah Tuhan.
Nah, 真实的门徒呢，他不单单是醒悟到他能够的恩典是上帝拣选他们。
Tetapi murid sejati adalah orang-orang yang kemudian di dalam perjalanan imannya itu menyadari bahwa mereka perlu bersandar kepada anugerah dan kebenaran Allah.
那这一群真正的门徒呢，他们在走这个信仰的道路的时候，他们醒悟到明白，他们是紧紧的依靠神的恩典、神的真理。
Seorang murid sejati menyadari bahwa kalau hari ini saya masih tetap ada, tetap berjalan mempercayai Yesus, itu bukan karena saya lebih hebat dari orang lain.
那真正的门徒他醒悟到说，今天我仍然能够忠心的跟随主耶稣基督，不是因为我比别人更好。
Itu bukan karena saya lebih saleh dari yang lain.
不是因为我比别人更加的虔诚。
Kalau saya hari ini masih setia melayani, bukan karena saya yang sendiri masih mau melayani Allah.
今天我仍然能够忠心的侍奉上帝，不是因为我自己个人愿意想要服侍上帝。
Tetapi semua itu karena anugerah Allah yang menopang sepanjang perjalanan iman ini.
那这一切呢，都是上帝的恩典来托住我，让我能够尽忠到今天。
Ada sebuah kesadaran bahwa mereka tidak mampu berjalan sendirian.
有一个深深的醒悟到自己呢，不能够独自行走。
Murid yang sejati adalah murid yang terus bersandar kepada anugerah Allah di dalam perjalanan mereka.
所以真正的门徒就是在他们走这条信仰的道路的里面，他们持续不断的依靠上帝的恩典。
Sementara murid-murid yang palsu, mereka bersandar kepada keinginan diri mereka dan kepalsuan.
那这一群假的门徒呢？他们只是依靠满足自己的欲望，还有那些的虚假的事情。
Mereka memenuhi pikiran dan hati mereka dengan keinginan-keinginan mereka pribadi.
他们只是为了追求自我的满足、自我欲望的实现。
Kehadiran Yesus bukan mengubahkan mereka, tetapi mereka ingin mengubah Yesus seperti yang mereka inginkan.
他们耶稣基督呢？ 的到来，他们的跟随不是为了让耶稣改变他们，而是为了让耶稣要来满足他们的欲望。
Relasi yang mereka bangun dengan Yesus harusnya mengubahkan mereka, tetapi justru murid-murid palsu ini ingin mengubahkan Yesus seperti yang mereka rindukan.
So, Yesus Kristus dengan mereka dan na itu no kuansi, dengan mereka bersama, ingat itu adalah Yesus Kristus lai gai bian, gengsin mereka de shengming, fanan ne, mereka si xiang yao lai gai bian Yesus Kristus, rang Yesus Kristus lai manzu, mereka si li men de na xie de yuang.
Mereka ikut Yesus, tapi mereka juga tetap masih mencintai dosa.
Mereka gengsui tu Yesus, yi men jiu shi xi ai, xiang shou, zui e.
Mereka mencintai Yesus, tapi mereka tidak mau sama sekali menjalani pertobatan yang sejati. Maka pada waktu mereka meninggalkan Yesus, kemurtatan mereka adalah kemurtatan yang total. Karena mereka kembali ke kehidupan lama mereka dan tidak lagi mau berhubungan dengan Yesus. Saya ada satu orang bernama Daniel Edwin Barker. Seorang orang ini pernah menjadi seorang Kristen. Bahkan dia pernah menjadi seorang pendeta di sebelah salah satu gereja. Di dalam perjalanannya sebagai pendeta dan orang Kristen, susara dia bahkan pernah kemudian menciptakan lagu-lagu rohani yang memberkati banyak orang. Belasan tahun dia menjadi pendeta, pada akhirnya dia mengumumkan bahwa dia akhirnya meninggalkan iman Kristen. Dia berani mengatakan bahwa dirinya adalah seorang agnostik
ateis.
Dan setelah itu, saudara, kemudian dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemudian menyingkirkan kekristenan dari ruang publik. Berbagai upaya dia lakukan, saudara, baik dengan seminar-seminar, baik dengan podcast, baik dengan apapun. Intinya dia ingin menyingkirkan kekristenan.
Saudara,
mungkin di antara kita bertanya-tanya, kok bisa ya orang Kristen sekian tahun menjadi orang Kristen, bahkan menjadi pendeta, pengajar firman, kok bisa meninggalkan Kristus?
有时候我们可能会问说，可能吗？一个人成为基督徒，跟随主耶稣基督，甚至侍奉了一段的时间，十几年，他最后呢还是离开了上帝，可能吗？
Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes dan kita melihat kehidupan Daniel ini, kita mengatakan bahwa Daniel ini ternyata adalah masuk di dalam golongan murid yang palsu.
所以我们就明白，就是记得这一段的经文，能够醒悟到这个Daniel呢，就是圣经里面所讲的那个假的门徒。selama
bertahun-tahun dia menjalani kehidupan Kristen yang palsu.
他所走的这个信仰的道路是虚假的。dia
tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus.
他没有真正的认识主耶稣。dia
tidak sungguh-sungguh mengalami anugerah Allah di dalam hidupnya.
他没有真正的经历上帝的恩典在他生命的里面。
Ada agenda-agenda tersembunyi di dalam dirinya yang dia tidak ungkapkan di depan umum.
在这个跟随主的里面呢，他有一个背后里面有别的动机，他没有告诉人家的。
Ketika dia menghadapi sebuah realita di mana kemudian Kristus tidak seperti yang dia inginkan, maka dia memilih untuk meninggalkan Yesus dan menjalani kehidupan seperti yang dia inginkan.
因此在现实生活的里面，当他面对一些的事情，看到耶稣基督不像他。 心目当中所理想的那个耶稣的时候，他就选择离开，放弃主耶稣。
Saya rasa bukan hanya Daniel yang mengalami ini, ada banyak orang mengalami hal ini.
弟兄姐妹，我相信呢，不单单只是这个Daniel，就是经历这样的事情，很多人，他们也是这样放弃。
Selalu pertanyaannya, bagaimana respon kita sebagai orang-orang percaya ketika menyikapi hal seperti ini?
那当我们看到这样的事情的时候，我们基督徒怎样来回应呢？
Apa sih yang dibutuhkan orang-orang seperti ini? Oh, mungkin kita perlu lebih banyak melakukan gerakan-gerakan penginjilan di dalam gereja.
可能我们会说，我们需要在教会的里面，就是有很多的那一些的宣教的活动。
Kita perlu lebih banyak kemudian melakukan pembinaan-pembinaan, pengajaran-pengajaran Alkitab lebih mendalam supaya tidak terulang kejadian seperti ini.
我们需要在教会的里面举行比较深入的一些的圣经的研究、圣经的探讨，就是让他们呢，以致他们不走偏离的道路。
Atau kita perlu melakukan pembesukan-pembesukan pemerhatian yang lebih dalam sehingga kemudian banyak orang tetap terjaga.
我们需要更深入的就是进行这个探访，或者是有一些建立关系的事情，以致我们彼此呢能够互相的守望。
Saudara, saya setuju dengan semua itu.
其实我相信我也是同意这些的方式。
Gereja harus berupaya keras untuk menolong orang-orang seperti ini.
所以我们教会呢需要努力帮助这一群这样的人。
Tapi jangan lupa, saudara.
但是大家不要忘记。
Satu hal yang paling sangat dibutuhkan oleh orang-orang seperti ini dan juga kita semua.
Nah, 这一群的人，包括我们，最需要的一个事情就是，
yang paling dibutuhkan adalah kasih karunia Allah.
就是神的恩典，怜悯。
Karena semua aktivitas itu tidak akan membawa perubahan apa-apa tanpa kasih karunia dari Allah.
弟兄姐妹，这一切的属灵的活动，如果没有上帝的怜悯，没有任何的意义。
Saudara, kasih karunia Allah yang diperlukan oleh orang-orang yang sudah mundur dari iman, yang bahkan buat setiap kita murid-murid Kristus hari ini untuk tetap bertahan di dalam perjalanan iman kita.
所以弟兄姐妹，我们需要神的怜悯，神的恩典，以致让我们在这条信仰的道路上，我们仍然能够忠心的跟随他。
Saudara, karena kita menyadari bahwa perjalanan iman kita ini enggak mudah, bukan?
我们知道我们走这条信仰的道路不简单。
Saudara, seringkali pergumulan, kekecewaan, kepahitan, penderitaan, sakit, penyakit datang bertubi-tubi dalam hidup kita.
我们发现有时候在我们生活的里面，就是各种各样的艰难呢，就是接连不断的来，疾病呢，患难呢，等等呢。
Saudara, semua hal ini kemudian akhirnya membawa kita kepada sebuah persimpangan, ikut Yesus atau meninggalkan Yesus.
所以这些的困难呢，把我们带到一个岔路口的那边，我们要跟随主耶稣呢，还是我们放弃？
Di persimpangan itulah sesungguhnya sejatinya kita memerlukan anugerah Allah untuk menopang kita.
在那样的岔路口的里面，我们实在需要神的怜悯、神的恩典托住我们。
Tentu kita sedih. Ada saudara kita yang kemudian mundur dari imannya, tapi jangan lupa saudara, kita juga membutuhkan anugerah Allah untuk menopang kita.
当我们看到我们的弟兄姐妹软弱、退后离弃的时候，我们当然会伤心，但是不要忘记，我们自己也是需要神的恩典、神的怜悯。
Karena kita tidak lebih baik dari mereka yang mundur.
因为我们没有比那一群离去的人更好。
Kalau bukan Tuhan dan anugerahnya yang menopang kita, kita mungkin sudah jatuh tergelincir.
如果不是神的怜悯，神的托住，我们可能已经滑倒。
Itu sebabnya saudara, Jonathan Edwards di dalam khotbahnya kepada ribuan orang, dia berkata, kita ini manusia berdosa di hadapan tangan Allah yang murka.
弟兄姐妹， Jonathan Edwards 在他的布道会或者是一个演讲的里面，他说，我们每一个人
Murka Allah terhadap dosa manusia itu tidak terbendung, saudara.
神的愤怒呢，就是面对人所犯的这个罪恶的愤怒。
Manusia berdosa harus menerima penghukuman dari Allah, itu kematian yang kekal.
所以神的愤怒，神的刑罚，面对这些罪人呢，人就是要经历这个死亡。
Maka kalau manusia hari ini masih hidup, itu semata-mata karena kasih karunia Allah kepada manusia.
那今天我们仍然能够活着。
Jonathan Edwards menggambarkan bahwa kalau hari ini kita masih hidup, itu kita seolah-olah seperti bergantung di atas seutas tali, sementara di bawah itu adalah api neraka.
Nah, 他就说今天我们仍然能够活着，就如同呢一个人，他就是紧紧的拉住这个救生的网，上面呢就是神愤怒的审判。
Kalau kita masih tetap bergantung dan tidak jatuh ke dalam api neraka itu semata-mata karena anugerah Allah di dalam hidup kita.
我们还是能够握紧，还是能够被托住，这个紧紧的，只有因为上帝的恩典。
Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di masa Minggu Prapaskah ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan hal ini.
因此呢，在受难复活前期的时候，我邀请大家一同来思想。
Mari kita menyadari bahwa panggilan menjadi murid Kristus adalah kasih karunia Allah.
我邀请大家，我们来思考的就是我们要明白，我们蒙召成为门徒，这个是神给我们的恩典。
Kalau hari ini kita menjadi orang percaya bukan karena kita lebih hebat, lebih baik, lebih rohani dari orang lain. Bukan.
今天我们能够成为基督徒，不是因为我们比别人更好、更属灵、更优秀，不是。
Kalau hari ini kita menjadi murid Kristus bukan karena orang tua kita adalah sudah Kristen sebelumnya atau hamba Tuhan atau majelis atau siapapun, bukan, saudara.
Nah, 今天我们能够成为基督徒，不是因为我们的父母是基督徒，我们教会的牧长、教会的属灵领袖，不是。
Kalau hari ini kita ada di tempat ini menjadi murid-murid Kristus itu semata-mata karena kasih karunia Allah.
今天我们能够在这里成为耶稣的门徒。
Tidak ada satu hal baik pun yang kita berikan menjadi kredit kita untuk mendapat kasih karunia itu.
没有任何的一件的事情，一样的事情，就是我们能够用来换取上帝给我们的恩典。
Soal apa itu kasih karunia?
一切都是上帝的恩典。
Sesuatu yang diberikan secara gratis, cuma-cuma, tanpa kita bekerja.
就是神白白的赐给我们，不需要我们做什么事情。
Saya kasih perumpamaan, saudara. Ini adalah momen Imlek.
比如说，我要给大家一个例子，就刚好是春节的期间。
Saudara yang sudah punya anak, saudara ngerti akan maksud saya ini.
大家有孩子的能够明白我所讲的。
Pada waktu kita sudah menikah, kita jadi anggap dewasa, dan pada waktu momen Imlek, kita mulai memberikan angpau.
当我们结婚了，成家了，我们被认为就是已经成熟的人。 我们就需要就是分享这个红包。
Papa Mama kerja keras banting tulang siapin angpau buat tamu-tamu yang datang kasih angpau.
所以呢，爸爸妈妈就是努力的工作，然后预备红包，就是分享给那一些来的客人。
Anak-anak nggak kerja apa-apa, tamu datang kasih dap terima angpau.
就孩子在家里面没有做什么事情，客人来就给他们红包。
Nah, waktu anak-anak terima angpau itu anugerah, betul?
孩子们接受这个红包，那个就是一个恩典。
Dia nggak melakukan apa-apa, saudara.
他们没有做什么事情啊。
Papa mama yang kerja keras masukin uang ke angpau, kasih angpau nggak dapat balasan angpau, anak yang dapat angpau.
Papa mama 也辛勤的工作，他们预备这个红包，然后往红包里面放钱，但是他们没有得到什么。
Bahkan ketika kita suruh anak kita bilang kiong hi kiong hi,
Lalu我们跟孩子们说你要跟他们说恭喜，他们就很害羞。
Dia nggak ngucapin kiong hi aja tetap dikasih angpau.
他虽然没有说恭喜，还是能够得到这个红包。
Itu anugerah.
那这个就是一个恩典。
Soal itu yang Allah berikan bagi kita.
那是上帝给我们的恩典。
Tidak ada satu hal pun yang kita lakukan supaya Allah mengasihani kita, tapi Allah memberikannya kepada kita secara gratis.
不是因为我们做了一些的事情，然后上帝说你配的，你值得，而是都是神白白的。
Nah, saudara, kalau kita sadar keselamatan kita adalah anugerah Allah. Maka mari kita menjalani perjalanan iman ini dengan bersandar kepada anugerah Allah juga. Karena kita bukan Superman. Kita bukan manusia super. Kita adalah manusia-manusia biasa yang mungkin sekali bisa jatuh tergelincir.
我们是很普通的人，我们也会犯错。
Maka di Minggu Prapaskah yang pertama ini, mari kita bersama-sama mengingat kembali betapa rapuhnya perjalanan kita ini.
所以让我们醒悟到呢，我们的人生呢，我们自己是多么的软弱，多么的没有能力。
Kalau bukan anugerah Allah yang menopang, maka kita tidak mungkin ada sampai hari ini.
如果不是神的恩典，神的托住，我们不可能今天还能够坚持。
Karena kita menyadari ada anugerah Allah yang menopang, maka sesulit apapun perjalanan di depan, kita akan tetap melewatinya bersandarkan kepada kuat.
当我们深深的醒悟到这一切都是神的恩典，神的托住，以至于让我们在面对前面，无论是多大的困难，我们都不怕。 你们相信呢，神会用他的恩典、恩手托住我们。
Dan yang terakhir, bila kita juga boleh mengingat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, siapapun yang kita ingat yang sudah mundur dalam imannya. Akhirnya Tuhan juga kembali mencurahkan kasih karunia kepada mereka.
Nah, di saat ini, biarlah kita juga dapat mengingat, jika dalam kehidupan kita, kehidupan kita, ada beberapa teman, ada beberapa saudara, mereka lemah, terlepas.
Biarlah melalui kehadiran kita, pendekatan yang kita lakukan, pemerhatian yang kita lakukan, bisa membawa mereka untuk mengalami kembali kasih karunia Allah dan membawa mereka kembali kepada balutan kasih yang sejati.
愿我们的陪同，我们的关心，我们的带导，我们的鼓励，让他们能够重新的经历上帝的恩典，他们能够重新的回到神那里。
Mari kita berdoa.
我们一起来祷告。
Mari kita gunakan beberapa saat untuk berdoa secara pribadi kepada Allah yang mengasihi kita.
弟兄姐妹，我们用一点的时间来到这位爱我们的神面前，我们默祷。
Berapa lama saudara dan saya sudah menjalani perjalanan iman sebagai murid-murid Kristus?
我们成为耶稣基督的门徒多久了?
Adakah sepanjang perjalanan ini kita menyadari kita membutuhkan anugerah Allah untuk tetap dapat bertahan di dalam iman yang Allah berikan?
在走这一条永生的信仰道路的当中，我们是否深深的醒悟到，我们能够坚持？ 能够继续，一切都是因为神的恩典。
Mungkin ada di antara kita yang hari ini juga sedang berada di persimpangan-persimpangan iman.
可能今天呢，有一些的弟兄姐妹正在面对属灵的岔路口。
Hari ini Allah memanggil saudara kembali kepada balutan kasih karunia-Nya.
今天呢，神呼召我们重新的回到神慈爱的怀抱那里。
Mari akui kerapuhan diri di hadapan Yesus Kristus yang mengasihi kita.
在主耶稣基督爱我们的父神面前，我们承认我们自己的软弱，无能为力。
Gunakan beberapa saat untuk berdoa di hadapan Allah.
用一段的时间在神的面前来祷告。
Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami.
神啊，求你怜悯我们，怜悯我们。
Kami membutuhkan anugerah-Mu untuk tetap menopang kami di dalam perjalanan kami ke depan.
在走这条信仰的道路，我们需要你的恩典来托住我们。
Kalau kami hari ini berada di persimpangan, Tuhan, teguhkan kami untuk kami boleh tetap bersandar kepada anugerah-Mu yang menopang kami.
如果今天我们正在这个属灵的岔路口，我们就是有一些的犹豫，神啊，求你帮助我们，让我们重新的回到你那里，愿你的恩典再一次的来托住我们。
Jangan sampai kami salah di dalam melangkah dan mengambil keputusan yang membuat kami menyesal sampai kepada kekekalan.
以至于我们在做一些决定选择的时候，我们的选择决定没有错。 我们不会陷在那一种永远后悔的处境的里面。
Kalau engkau mendapati kami sedang kecewa, hidup di dalam kemarahan, Tuhan, lembutkan hati kami untuk kami boleh kembali mengalami kasih-Mu yang sejati.
如果今天我们的生活充满着怨恨、失望，神啊，求你再一次的来坚固我们，充满我们，坚定我们。
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sudah mundur di dalam imannya.
在信仰的里面软弱退后的。
Pakai kami, pakai komunitas kami untuk dapat menjangkau mereka dan membawa mereka kembali mengalami kasih karuniamu yang sejati itu.
使用我们教会的团契，我们借着我们的关怀，能够把他们重新带到神你慈爱的恩典的里面。
Inilah doa kami di hadapanmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
神啊，这是我们在你面前的祷告，奉靠主耶稣的名。
Amen.
Amen.